Pavel Kohout a Jelena Mašínová.
Ano.
A vy jste kdo, prosím?
Náčelník tunajšího priechodu.
Náčelník? Jste v civilu?
Zavolali ma narýchlo, že jsou tu s vámi nějaké problémy.
Můžete nám vysvětlit, proč nás tu 3 hodiny drží, když pasová a celní kontrola proběhly v pořádku?
Máme platnou vězní doložku.
Můj zástupce vám jasně povedal, že se máte vrátit naspäť do Viedne. Máte tam na československé ambasádě prevziať důležitý list.
Sám víte, že to je nemožné. Překročili jsme rakouskou hranici a náš pobyt v zahraničí tak skončil.
Cestovná doložka vám vyprší až o několik dní, takže se vracíte předčasně a tým pádom nedovoleně.
Originální logika, chceme jen zpátky domů, čekají na nás rodiče a přátelé.
Že se právě vyhrněte zpět, Mašínová, pokud vím, v Prahe vás čeká soudní proces.
Zřejmě máte informace, které my nemáme.
Tak dost. Buď se vrátíte, alebo budu voči vám použité sankcie. Máte hodinu na rozmyslenie.
Pusťte nás domů.
A o hodinu později?
Znova vás vyzývám, abyste neodkladně opustili území Československé socialistické republiky.
A na to jste si přivedl družstvo vojáků?
To vám nevadí, že tohle divadlo celou dobu sleduje rakouská občanka?
To je její věc, že tu s vámi ztráca čas. Ak má platné vízum, ona může vstoupit na území republiky. Ale vy teraz půjdete, nasadnete si do svojho vozidla a čelom vzad území opustíte.
To neuděláme.
Vojaci na můj rozkaz, chopte se jich.
Říjen roku 1979 na československo-rakouských hranicích. Manželé Jelena Mašínová a Pavel Kohout nebyli vpuštěni do země, jejímiž byli občany. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Občané socialistického Československa nemohli být bezdůvodně zbaveni občanství? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč se to stalo? Otázka na hosta pořadu, historika, docenta Michala Stehlíka.
Komunistický režim od 50. let věnoval velkou energii a finance a celou organizaci přípravy železné opony. Umírali na ní lidé, kteří chtěli odejít za hranice a nemohli. A tady najednou po chartě 77 se režim rozhodne pro pravý opak. Rozhodne se, že někteří lidé prostě v zemi nemají být a vlastně nutí odejít. Také Sovětský svaz se začíná chovat trochu jinak a své významné disidenty nebo osobnosti, co jsou proti němu, vlastně vysidluje mimo své území. I zde se Československo vlastně inspiruje na východě.
To byl můj život. Název vzpomínkové knihy Pavla Kohouta a v ní mimo jiné píše.
Za ně rozhodli jiní a vyvolali místo smutku a nejistot zdravý, dravý vztek, tu odjakživa nejlepší pohonou hmotu. K absurditám stále ještě trvajícího dne patřilo, že se ocitli v Rakousku ilegálně, když jejich sice roční, ale jednorázové pobytové vízum výjezdem do Československa vypršelo. Zdejší celnice byla už zavřená a hranici z této strany nikdo nehlídal. V patře budovy světelkovala televize a tak se dobouchali na celníka v trepkách, který je alespoň provizorně přijal do stavu.
Co s nimi bylo dál?
Oni se opravdu ocitli v jakémsi právním vzduchoprázdnu nebo váku, protože to nikdo nepředpokládal, že se vlastně ocitnou bez povolení na území Rakouska a navíc vlastně bez občanství, takže byli to vlastně lidé bezprizorní, bez země, bez identity, právně vzato. Objevily se četné interpelace směrem československé ambasádě a československým úřadům, protože ten případ samozřejmě byl mezinárodně viditelný díky osobnosti Pavla Kohouta jako už uznávaného dramatika a spisovatele. Bruno Kreisky, který se dlouhodobě angažoval v přijímání československých exulantů a v jejich otázkách i kvůli svému původu vystupoval v parlamentu. A nakonec se skončilo tím, že Pavel Kohout, Jelena Mašínová obdrželi prostě rakouské občanství a zároveň dokázali se etablovat v Rakousku i z hlediska profesního, zejména Kohout v rámci divadla a vůbec jako kulturní sféry. Ale vlastně Rakousko je přichylilo, včetně toho právního rámce, který jim nakonec dali.
Prohlášení charty 77 z 16. října roku 1979 se uvádí.
Je příznačné, že ani demagogický článek v Rudém právu ze dne 9. října 1979, jímž má být zpracována československá veřejnost a podle něhož Kohout u nás dokokrhal a svůj jidášský groš, který ostatně vždy dostával za pomlouvání socialismu a své vlasti, bude nyní pobírat na západě, nenalezl způsob, jak veřejnost přesvědčit, že Pavel Kohout během svého pobytu v Rakousku poškozoval důležité zájmy Československé socialistické republiky. Pouhá narážka na styky s emigrantskými kruhy nikoho nepřesvědčí, po přečtení článku je naopak jasné, že Pavel Kohout má být vyhnán z vlasti za svou činnost po všechna léta od roku 1968.
Propaganda chtěla a měla přesvědčit československou veřejnost, že lidé, kteří takto zůstanou za hranicemi, tam patří, protože to byl terminus technicus, poškozují důležité zájmy Československé socialistické republiky, což měl být i zákonný důvod pro odejmutí občanství. Tady je dobře vidět, nebo hezky vidět, poté co Československo přijalo závěry Helsinské konference v roce 1975 a stalo se to součástí našich zákonů, kde byla v podstatě garance základních lidských práv, tak i ten režim si nemohl dovolit velmi tvrdě říct, prostě jsou to političtí odpůrci, nepatří sem, on to vlastně nesměl podle mezinárodního práva, no tak se to snažil obejít, tak v podstatě si našel to poškozování dobrého jména, které vlastně pochopí každý stát, že se musí trestat a snažil se lidi přesvědčit, že jde o toto. Ale byla to trošku hra na schovávanou, všichni věděli, jak je to ve skutečnosti.
Dokument Charty 77, ve kterém jsme slyšeli vysvětlení pozice Pavla Kohouta, proč právě Charta 77 se ho zastávala?
Tam je to spjaté přímo bytostně, protože Pavel Kohout patří k iniciátorům, spoluautorům charty. Ostatně on přináší do toho týmu, který připravuje chartu, ten název jako odkaz na středověkou Magnu chartu. Takže Pavel Kohout byl jistým způsobem stotožněn s přípravou charty a toho hlavního opozičního hnutí, proto se logicky charta vlastně za něj postavila. Ale ostatně si myslím, že tehdejší společenství charty by se postavilo za každého podobného, který vlastně nezákonně zůstane za hranicemi.
S Pavlem Kohoutem se ve Vídni pracovně setkal také herec Pavel Landovský. Bylo to v inkriminovaném roce 1979, jak vzpomínal.
Po vyhazovu z divadla v roce 76 jsem si udělal řidičský průkaz na nákladní auta a traktory a scháněl jsem si práci. Samozřejmě mě nikdo nevzal. V roce 78 nás s Vaškem Havlem oba zavřeli. Byli jsme tam, už to nevím přesně, kolem 2 měsíců a já potom v létě podal žádost o povolení k odjezdu do Burgtheatru na 2 roky. Na podzim odjel Pavel Kohout, nevyhostili ho, tak jsem si myslel, že by to snad mohlo být řešení. Odjel jsem 11. ledna 79.
A v říjnu roku následujícího, tedy 1980, se Pavel Landovský chtě nechtě musel vypravit na československé velvyslanectví ve Vídni.
Ředitel Burgtheatru, pan Benning, mě informoval, že prý už nejsem československým státním příslušníkem. Proč jste mě jako ambasáda nekontaktovali?
Chystali jsme se vás v té věci oslovit.
Co je to za nesmysl?
Pane Landovský, tímto vám oficiálně sděluji, že vám bylo odňato státní občanství Československé socialistické republiky.
Jakým právem?
Podle paragrafu 14a odstavec 1 písmeno F zákona číslo 39/69 sbírky...
Paragrafy mě nezajímají, já chci vědět důvod, důvod!
Mohu jen citovat příslušnou pasáž z výnosu.
Tak citujte!
Provedeným šetřením ze spisového materiálu bylo zjištěno, že Pavel Landovský, který vycestoval dne 11.1.79, se souhlasem československých úřadů na dobu 2 roků do Rakouska, ve svém vystoupení v rakouské televizi a ve své divadelní hře Supermanka, která byla hrána v roce 79 v divadle Sommerhausen, pomlouvá a zkresluje politickou situaci v ČSSR. V tomto jednání jmenovaného je naplněn citovaný zákonný důvod pro odnětí státního občanství.
Jak se mohl ředitel vídeňského Burgtheatru pan Benning dozvědět takové záležitosti o Pavlu Landovském?
Vypadá to zvláštně, ale důvod byl velmi prostý. Burgtheater se tehdy chystal na zajímavé turné do Sovětského svazu a divadlo prostě vyřizovalo formality odjezdu svých herců a najednou, když se měli zajistit záležitosti pasu a výjezdu prostě Pavla Landovského, tak se zjistilo, že on žádné občanství nemá, že vlastně nemůže odjet do Sovětského svazu a ten soubor tehdy zareagoval velmi pozitivně, v podstatě postavili se za něj a odmítli do toho Sovětského svazu odjet, když nemůže Pavel Landovský, tak nepojede ani celý soubor Burgtheateru. To bylo velmi silné gesto tehdejších jeho kolegů a kolegyň.
Co bylo dál s Pavlem Landovským?
Musí zůstat v Rakousku, získává občanství, zároveň je přetržena rodina. Dcery i syn zůstávají vlastně v Československu. Pavel Landovský funguje jako herec i nadále, ale vlastně nemůže zpátky do Československa a vlastně to tak zůstane až do roku 1989.
Proč Pavel Landovský, jaký byl klíč toho výběru, kdo bude přinucen zůstat v zahraničí či nějakým způsobem donucen, aby do zahraničí odejel a už se nevracel?
Byly to rozhodně výrazné osobnosti. Jednak to byli lidé, kteří se vlastně vědomně dali na opozici, takzvaně, to znamená režimu ukázali, že s ním nesouhlasí, projevovali se právě třeba v rámci charty. No a pak to byli lidé, kteří byli známí. Pavel Landovský rozhodně jako velmi populární herec, Pavel Kohout jako známý autor, nebyli sami, Jiří Gruša a podobně. A jsou to lidé prostě, kteří jsou populární a režim je tam nechce, protože by ukazovali, že jsou vlastně nespokojeni nebo nesouhlasí s tím novým socialistickým Československem.
Pane Grušo, tentokrát asi tušíte, proč jsme si vás předvolali.
Jde o tu moji studijní cestu?
Správně. Co nám k tomu řeknete?
Není přece jasné, zda vůbec pojedu.
A proč by nebylo?
Nejdřív jste mi výjezd zamítli a pak zase hned povolili. Nevím, co si o tom mám myslet.
Byla to administrativní chyba.
Takže mě pustíte?
Samozřejmě. A tu cestu vám zařídil kdo?
Můj švýcarský nakladatel.
A co budete v té Americe dělat?
Je to 3měsíční stipendium v New Hampshire. Existuje tam McDouble kolony, kde pobývají spisovatelé na tvůrčích pobytech.
Takže taková americká dobříž, že jo? No, tam to taky přeci znáte.
Skoro vůbec.
A nechcete ten pobyt zneužít k emigraci, že?
Vždyť tady nechávám rodinu.
Tak dobře, ale pamatujte si, žádné provokace vůči Československu a hlavně žádné interview.
A po roce? To se píše rok 1981.
Tak se nám ptáček chytil.
Koho myslíš?
Ten Gruša.
Že jsem si to nemyslel.
Hele, tady, napsal článek do švýcarského časopisu. Společnost reálného socialismu sní o nových lidech, ale nevychovává přitom nic víc, než jenom maloměšťáky. Vládnoucí ideologie je aristokratickou, polofeudální ideologií s pseudorovnostářským obličejem.
No, až se vrátí, tak si ho předvoláme.
A takových, jako je on, je nejlepší se zbavit. Jako to teď dělají Sověti. Podáme návrh na odnětí občanství.
Opravdu stačilo těch pár vět na to, aby Jiří Gruša se nemohl vrátit do Československa?
Stačilo, zároveň se jednalo vlastně o záminku. Tam muselo být rozhodnutí, že tito lidé už se nemají vrátit. Většinou nevydrželi, jak padlo od těch estébáků a nějaký názor prostě vyjádřili. A v té chvíli už zasáhl aparát, připravili prostě odnětí občanství a nepustili je zpátky. Stačilo velmi málo.
Proč Jiří Gruša měl být jedním z těch, kdo se už neměl vrátit?
Spisovatel, editor, překladatel, on měl velké kontakty mezi právě literáty, mezi lidmi z kultury, byl tím způsobem vlivný svými názory a tak byl vyhodnocen jako ten, který nemá zůstat v Československu. I zahraničí je vnímalo. To znamená, pro režim představovali ještě druhou část nebezpečí, že by své názory mohli šířit i za hranicemi a mohli by předávat prostě pohled na Československo do emigrantských kruhů nebo jinam.
Já jsem se svou emigrací nepočítal. Nepřipravoval jsem ji a nepřipravoval jsem se pro ní. To je na jedné straně velká komplikace a na druhé straně zjednodušení. Nemusím si vyčítat, že jsem se rozhodl špatně. Emigraci přežívám jen díky několika Němcům a Židům. Sotva jsem se začal dávat trochu dohromady a domníval jsem se, že se mi to podařilo, ocitl jsem se v nemocnici. Aby člověk mohl psát, musí se v něm nějak protnout tři elementární schopnosti. Vnitřní klid, přesvědčení o vlastní práci, neboli polojistota o obecném smyslu a ovšem minimální sociální základ daného konání. Tyto tři věci se u mě tradičně míjejí.
Někdy se tak zjednodušeně z domácího Československa lidé domnívali, jak se všichni na tom západě mají skvěle. Jak tomu bylo doopravdy?
Trošku to u Jiřího Gruši tady zaznívá, ale ono to bylo mnohdy mnohem drsnější. V podstatě tito lidé byli bez základního sociálního zázemí. Dostali třeba nějakou základní podporu nebo grant nebo několika měsíční v podstatě výpomoc, ale byli naprosto nezakotveni. Oni se neocitli ve vzduchu jenom občanstvím. Oni se ocitli ve vzduchu v rámci zaměstnání, bydlení, stálého a jistého příjmu. Museli si v podstatě najít nějaké svoje zakotvení a to mnohdy trvalo léta. Některým se to dokonce vůbec nepodařilo, zůstali jenom na nějakých sociálních dávkách. Což nebyl případ Jiřího Gruši, který poté byl velmi aktivní. Ale ten první náraz, kdy najednou ztratíte jistoty v podstatě rodiny, bydlení, peněz a práce, není to jenom nějaká emigrace do lepšího. Je to vlastně nutnost postarat se sami o sebe. A vlastně jste na nulové startovací čáře.
A také zůstává jisté trauma. Například děti a manželka, kteří zůstali v komunistickém Československu. Na toto období vzpomíná Milena Jabůrková, dcera Jiřího Gruši.
S otcem jsem si psávala dopisy, volali jsme si, já to hodně často. Velmi těžce, ale otcovo vypovězení ze státu snášeli dědeček s babičkou. Sice si taky psali a telefonovali, ale vždycky s vědomím, že vzájemná komunikace je pečlivě sledována. Bylo to pro ně těžké i osobně. Problémy v zaměstnání byly v hledáčku tajné policie. Snažili se mě i bratrovi kompenzovat tu jistou ztrátu otce. Naší matce hodně pomáhali s výchovou, ale taky finančně. Bývali jsme u nich každý víkend, každé prázdniny, jezdili jsme společně na výlety i podnikovou rekreaci. Těžká doba přišla, když děda onemocněl rakovinou. Táta scháněl v Německu nějaké moderní léky, které ale dědovi v nemocnici lékaři nakonec ani nedali. A pak táta nemohl přijet ani na jeho pohřeb.
Pro Jiřího Grušu a jeho rodinu to nebyl jediný tragický okamžik. Jiřímu Grušovi zemře v Československu syn a úřady ho odmítnou vpustit na pohřeb. Musí dojít na intervence z nejvyšších politických míst tehdejší Spolkové republiky Hanse Dietricha Genschera a nakonec se na pár hodin Jiří Gruša, otec, ocitne vlastně v Československu, aby se vůbec mohl rozloučit se svým synem, ale v zápětí musí zpátky do vynuceného exilu.
A vše probíhalo zdánlivě podle platných zákonů. Jaké to zákony tedy byly a jaké byly právní souvislosti, to vysvětluje ve svém textu, který napsala pro náš pořad doktorka Miluše Kindlová z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Ministerstvo vnitra mohlo odejmout státní občanství původně na základě zákona o československém občanství z roku 1949, později podle právní úpravy přijaté v roce 69. Tento krok byl přípustný ve vztahu k občanovi, který se zdržoval v cizině a například vyvíjel činnost nepřátelskou vůči československému státu nebo území Československa opustil nezákonně. Státní moc měla k dispozici řadu důvodů, pro které bylo možné občanství odejmout. Ve světle tehdejších mezinárodních norem zavazujících Československo nelze jednoduše konstatovat, že by odnětí státního občanství samo o sobě z formálního hlediska nemohlo obstát a bylo nepřípustné. Podstatou problému však samozřejmě bylo, že Československo svým jednáním vůči politické opozici či obecně nepohodlným osobám zásadně porušovalo řadu ústavně zakotvených lidských práv příslušných osob i v době jejich trvajícího československého občanství, jako bylo právo na svobodu projevu, právo na osobní svobodu či právo na svobodu pohybu, k jejichž garantování se zavázalo.
To bývá častokrát oblíbenou výmluvou, že všechno se dělo podle zákonů.
Je to výmluva všech totalitních států, které si schválí sami zákony, dokonce ani nejsou schopni dodržovat. A Československo tady mělo ještě jeden větší problém, protože se přihlásilo k mezinárodním zákonům, které tím pádem dalo do svého právního řádu Všeobecná listina základních práv a svobod, už je zmíněný Helsinský pakt. A v zápětí, to je ta podstata, ho začnou vlastně porušovat. Proto se snaží říkat, že ti lidé opravdu poškozují zájmy Československa a vše je v pořádku. Ve skutečnosti šlo jenom o zástěrku a režim začal porušovat vlastně v zápětí poté, co se přihlásil k některým mezinárodním normám, mezinárodní zákony.
Přesto, když zůstaneme třeba ještě u té Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, tak ta byla ale formálně právně nezávaznou pro státy i pro Československo.
Ta listina lidských práv a svobod, to si můžeme teoretizovat, že to režim měl nebo neměl dodržovat, ale on si sám v roce 76 dal do svého právního řádu. Mimo jiné je to jeden z důvodů, o co se opírá charta. On řekl, vy nejste schopni dodržovat ani své vlastní zákony, které jste navíc přijali mezinárodně. To byl velmi silný argument a jeden z impulzů charty.
Když si jenom představíme tu právní konstrukci, že Československo donutilo své občany k vystěhování, protože se zdržovali v cizině a tím byla možnost jim odejmout občanství. Není to vlastně taková velmi absurdní konstrukce?
Je to velká konstrukce a je to velké lhaní si do kapsy i na mezinárodním fóru, kdy prostě režim bude odpovídat paragrafy, bude říkat, jak bylo všechno splněno a všechno čisté, ale ta podstata, ta věcnost je v tom, že on ty lidi prostě nepustí zpátky a pak odargumentuje, že jsou v cizině a poškozují zájmy.
A jak to vypadá dnes třeba na jedné z mnoha bran, které vedou k nám i do světa na hraničním přechodu?
Říká se, buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš. Koho my tady tak neradi vítáme?
Rádi vítáme všechny cestující, kteří přijíždí do Československa s dobrými úmysly, to znamená poznávat krásy naší vlasti. Nevítáme zde takový cestující, kteří se zabývají různou trestnou činností páchanou přes hraničním provozu.
A k případu vozidla, u kterého teď stojíme?
Tak tenhle případ byl realizován nedávno. Na náš hraniční přechod přicestovali s tímto vozidlem tři cizí státní příslušnice. Vozidlo bylo vypůjčené a v bocích vozidla byly vybudovány tajné ukryty, v kterých byly schovány tiskoviny protistátního charakteru. Jednalo se celkem o 20 000 kusů tiskovin.
20 tisíc. Kam se to všechno vešlo?
Když si zhrneme těch několik desetiletí, vybudování železné opony lidé nesmějí na západ, krátké období, kdy více lidí může vycestovat v souvislosti s reformními 60. lety Pražským jarem a najednou jsme v situaci přelom 70. a 80. let. Kdy stát některé své občany vyhazuje do zahraničí, jiné nechce ze zahraničí pustit zpátky, je v tom jistá rezignace nebo únava, nebo jak si to vysvětlit?
Nemyslím si, že jde o rezignaci nebo únavu, jde o jiné prostředí a jiný stav v celé Evropě. V tom 75. roce v Helsinkách nešlo jenom o lidská práva, ale Helsinky jsou vlastně primárně o tom, že se konečně uzná stav hranic po druhé světové válce. Sovětský svaz si tím mezinárodně právně vlastně pojistil, kam sahá jeho moc a on se vlastně stal mezinárodně relevantním a v té chvíli vlastně si mohou dovolit vyhazovat ty lidi na západ, protože si myslí, že to je na věky, protože oni už mají své vítězství ve válce konečně potvrzeno po 30 letech mezinárodním právem. No tak ať si lidé žijí své životy do konce životu ve Francii a v Británii, protože my máme jistotu, že naše komunistická říše je i mezinárodně v podstatě uznána.
Cílem tady bylo zbavit se lidí a pak teprve dovymýšlet nějakou právní konstrukci?
Celá tahle akce dostala název Asanace, šla od ministerstva vnitra, přímo ministra Obziny a v podstatě šlo o to, že definovaní nepřátelé režimu byli sledováni, kriminalizováni, či jim bylo vyhrožováno kriminalizací s tím, že mají prostě opustit zemi. Šlo o celý organizovaný systém, první vlna je druhá polovina 70. let, druhá vlna na začátku let 80.
Kolika lidí se to dotklo?
V konečném důsledku šlo o stovky obyvatel Československé socialistické republiky.
Ale nezbytné je také připočítat ještě jejich děti, manžele, manželky, rodiny, příbuzné, kamarády.
Odnětí státního občanství člověku proti jeho vůli, tedy odnětí práva na vlast, je jednou z nejvyšších křivd, jakými lze člověka postihnout. Dotýká se samotných základů lidské existence a patří mezi ty prostředky, jichž by vyspělé společnosti neměly užívat.
Slova z dokumentu Charty 77 z 16. října roku 1979. Jak dopadly ony příběhy, které ilustrují způsob fungování komunistického státu?
S pádem komunistického státu by se dalo říci, že všechny dopadly dobře, protože těmto lidem bylo vlastně občanství navráceno.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Občané socialistického Československa nemohli být bezdůvodně zbaveni občanství?
Je to zřejmé, mohli být bezdůvodně zbaveni občanství, i když ten stát si schválil své vlastní zákony o takzvaném poškozování důležitých zájmů Československé socialistické republiky a na základě toho jim to občanství odejímal. Kdybychom se podívali třeba na nacistickou legislativu, což ty totalitní státy dělají z roku 1933, tam se také konstatuje, že lidé, kteří svojí činností se provinují proti říši a poškozují německé zájmy, budou zbaveni občanství. To je vlastně velmi podobné a jde to proti všem mezinárodním úmluvám.
Může dnes být někdo svévolně zbaven občanství?
Podle zákona z roku 2013 o státním občanství to vlastně ani zákon neumožňuje, ale co je důležité, naše ústava ve svém 12. článku přímo zapovídá, že proti své vůli by mohl být občan zbaven státního občanství.
Je to občanství, možnost být občanem státu, něco, co je důležité pro jeho existenci?
Skoro bych řekl metafyzicky, že je to důležité pro jeho identitu. Ta existence v daném státě je samozřejmě nejenom o právech, ale i povinnostech, ale zbavovat lidi vlastně jejich vlasti nějakým úředním nebo politickým rozhodnutím, to jde k samé podstatě vlastně života člověka.